en podcast fra NRK.
Men nå til en video sikkert mange har sett, eller en sak mange har fått med seg. For på tirsdagens toppmøte I Tyrkia med president Erdogan og presidenten for det europeiske råd, Charles Michel, så ble det ikke satt fram noen stol til den tredje deltakeren på møtet, nemlig Europakommisjonens president Ursula von der Leyen. På TV-bildene ser man de to mennene slenge seg ned på hver sin flotte stol foran Tyrkia, altså EUs flagg, mens en vantro von der Leyen blir stående og se på. Vi kan høre hvordan det hørtes ut. Ja, et megetsigende kremt fra Ursula von der Leyen der. Iver Neumann, utenriksforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Hva tror du von der Leyen tenkte akkurat der?
Jeg vil tro hun var forbannet. Jeg spurte en gang en indisk diplomat hva han ville ha gjort hvis han hadde blitt feilplassert ved et bord under en middag. Og da sa han at han hadde blitt der, for da hadde han vært India vært I stede, men han ville ikke ha spist en bit.
Ja, for hun måtte jo da avfinne seg med en plass I sofaen langt fra de to andre møtedeltagerne, og denne noe kleine seansen har fått tilnavnet Sofagate og har vekket kraftige reaksjoner under hashtaggen «Gi henne en stol». Men kan det ha vært sånn at de bare hadde glemt å sette fram en tredje stol?
Nei, det fullstendig utelukket. Altså, diplomater bruker svært mye tid på å planlegge møter, Og ingenting overlates til tilfeldighetene. Selv små tilstillinger øves det på om man går igjennom hvem som skal sitte hvor, hvem som skal komme inn sånn og slik. Så det fullstendig utelukket at dette kan være en tilfeldighet. Dessuten så saken den at dette sannsynligvis var planlagt I detalj. Og grunnen til at jeg hevder det, det noe som skjedde for en 10-12 år siden, nemlig at den tyrkiske ambassadøren til Israel ble kalt inn til det israelske utenriksministeriet og satt I en veldig lav stol, mens israelerne satt og så ned på ham. Tyrkerne ble rasende, og dette førte til at det var svært liten kontakt mellom Tyrkia og Israel I 2-3 år efterpå. Så Tyrkia vet jo av egen erfaring hvor fantastisk ydmykende denne typen oppførsel
Ja, ville de provosere fram en reaksjon hos henne? Altså, hva hadde skjedd hvis hun rett og slett hadde bedt om å få en stol?
Jeg ville jo ha trodd at hun burde ha gjort det. Alternativt så kunne jo Charles Michel vært mann nok til å reise seg og gi henne sin stol. Da hadde man fått markert at EU var til stede I sin bredde. Så dette synes jeg rett og slett var litt spesielt håndtert fra EUs side. Men dette her jo et underliggende problem. Her jo at stater, ikke bare Tyrkia, men også Russland, gjør et poeng av å prøve å late som EU ikke en fullverdig diplomatisk partner. Man så det jo sist I Moskva for et par måneder siden, der den russiske utenriksministeren gjorde et poeng av å skjelle ut en EU-topp som var på besøk, mens denne EU-toppen sto ved siden av ham. Og det ganske grovt, altså.
Hvorfor gjør Erdogan dette? Altså, hva vinner Erdogan på denne stolleken?
Det dette dreier seg om at han prioriterer å sende en beskjed til sine tyrkiske kjernevelgere om at han lite imponert over EU og at han ikke respekterer kvinner. Og det går rett hjem I arbeiderklassebydelen I Istanbul, hvor han selv vokste opp og slo seg opp I sin politiske karriere. Og det går vel også hjem blant de islamske fundamentalistene som utgjør hans velgergrunnlag, ja.
Ja, for dette har jo ikke gått upåakta hen, må vi jo kunne si. Hva denne typen oppførsel et tegn på, mer generelt sett?
Det en grunnregel I diplomatiet at man ikke skal fremmedgjøre motparten uten grunn. Altså det ender stadig ved at diplomater fremmedgjør motparten med vilje, men da det en grunn. Det som sannsynligvis skjer her, som Erdogan deler med Russland og for øvrig også med en rekke populister I Europa, det at man tenker på diplomati som et nullsumspill hvor det gjelder å bølle mest mulig for å få viljen sin. Og det bryter altså med diplomatiet slik det vokst frem over, ja faktisk årtusener, hvor hele ideen at man skal samarbeide om å komme frem til et resultat som best mulig for begge parter. alle som har haft ett kärleksförhåll eller som har haft kollegiala förhåll på jobben, och detta är ju de allra flesta, vet ju att hvis man inte lägger god viljen till, så blir samarbetet inte bäst möjligt för bägge parter. Så detta här är alltså ett, jag vill säga att det är ett civilisationsbrudd, rätt och slett, att uppföra sig så.
Ett civilisationsbrudd, alltså, men brukte man inte härsketekniker också i diplomatiet tidigare då? Var det andra måter man gjorde det på eller?
Jo, som sagt så gör man det hela tiden, och det händer att norska diplomater gör det. Alltså, vi vet ju inte helt vad som föregick för exempel i förhåll till Kongo och hur man fick den ene igenlevande norske borgaren som var i Kongo ut av fångenskapet. Men det är svårt sannsynligt att det blev framsatt en del trusler i den sammanhangen, och det är en del av diplomatiet. Men det må være en grunn til å oppføre seg slik, og en grunn i forhold til motparten. Og det er det, så vidt jeg ser, ikke her. Det er bare ren intimidering. Så mottageren for det Erdogan driver med må være hans egen befolkning og hans egne kjernevelgere. Og det er ganske slett diplomatisk håndverk, rett og slett.
Men hva slags, altså, hvordan har det å bruke hersketeknikker forandret seg opp gjennom historien da? Trusler, sier du, er det andre eksempler?
Trusler var, altså de gamle grekere fremsatte trusler som en del av diplomatiet, og så satt man og tenkte på, ja, hvor mye av dette kan være reelt, og så tenkte man rasjonelt gjennom det, og så gikk man videre. Og så er det jo blitt mer og mer slik at truslene er indirekte. Det virkelig nye her er jo at efter at kvinner kom inn i diplomatiet på bred front fra, altså det begynte så vidt i USA og Europa fra 1920-1930-tallet, og i andre deler av verden er det nyere, så vi snakker altså alltid alt bare om en 100 år her, og det er kort i diplomatihistorien, så er jo spørsmålet om kvinner skal respekteres på lik linje med menn. Og svaret på det er det en rekke grunner til at det er ja, vi trenger ikke gå i moralsk modus her. Vi kan bare rett og slett huske at diplomati dreier seg om å være en representant for et statsoverhode. Og da skulle ikke det at man er mann eller kvinne, jøde eller greker, fattig eller rik, spille noen rolle. Man er der som representant for sitt statsoverhode og sin stat. Og da skal man behandles ordentlig, ferdig.
Så det Erdogan gjør er på en måte å gå utenfor det spillet som tross alt har vært på en måte avtalt mellom alle parter tidligere?
Ja, det er derfor jeg mener dette er et civilisationsbrudd, rett og slett, fordi man har altså brukt enorme mengder krefter rundt omkring i verden på å komme frem til en måte å forholde seg pent til hverandre på, så kommer det en bølle og bare setter dette til side og oppfører seg dårlig. Da bør man slutte rekkene og passe på at orden blir gjenopprettet.
Men han er jo ikke alene om å ha litt denne type framtoningen, Erdogan, altså Putin kan man jo nevne, og dette harde håndtrykket i Donald Trump for eksempel, altså endrer spillereglene litt i diplomatiet nå?
Nej, altså harde håndtrykk er jo et typisk klassiker. Det er ikke bare Trump som har holdt med det siste. Modi, det indiske statsoverhodet, er jo et annet eksempel. Han trykket jo hånden til en britisk prins som var på besøk så hardt at fyren sto og vred seg på TV. Så dette her er jo en greie, men det blir jo noe annet, fordi det er i hvert fall i en viss grad skjult da. Men det å ikke sette frem en stol til en kvinne på den måten som det gjøres her, det er jo altså så åpenlyst at det knapt går an å gjøre det mer åpenlyst. Det er jo rett og slett å frata et menneske deres verdighet og vise dem null respekt. Så det er siste sort.
Ja, kan vi se at det blir, hva skal vi si, et tøffere klima i diplomatiet ved at bøllene på en måte kommer på banen på den måten her?
Jeg tror vi kan gå så langt, ja, og det er altså det som ligger under her, er dessverre ikke bare en mann. Du nevnte jo selv, altså Putin. Putin gjorde jo noe lignende som dette, ikke fullt så åpenlyst, men ganske åpenlyst. For en drøye 10 år siden, Angela Merkel var på statsbesøk, og da lot Putin, som visste at Merkel var redd for hunder, sin labrador Connie snuse på Merkel, som selvfølgelig ble synlig redd. Og jeg snakket selv med den tyske protokollsjefen på den tiden, som fortalte at det ikke var noen tvil om at Putin gjorde dette med vilje, og at det hadde ødelagt ganske kraftig for russisk-tyske forbindelser i 3-4 år senere. og 10 år senere enda ikke var glemt. Mm. Så dette fikk jo igjen altså Putin uttelling for blant macho-russere som stemmer på han, men den diplomatiske partneren blir jo ikke akkurat blia sånt. Det er klart at dette påvirket Tysklands Russlands politikk, akkurat som Tyrkias oppførsel her kommer til å påvirke EUs Tyrkia-politikk.
Hvordan bør en diplomat eller en statsleder da, takle det hvis man blir utsatt for denne typen bøllete oppførsel?
Ja, altså, dilemma er jo nettopp det at som diplomat så er man representant for en politisk enhet, i dette tilfellet EU. Og da kan man ikke bare stikke halen mellom beina og forsvinne. Det går ikke. Man må på en eller annen måte være til stede og holde maska. Altså noen må ta ansvar for situasjonen. Når det ikke Erdogan, når det ikke Tyrkia, så må det være EU. Så den jeg vil kritisere her er først og fremst den andre EU-delegasjonen. Gamle Charles, som rett og slett ikke har vett nok til å reise seg og gi sin stol til en kvinne. Det er da noe man lærer ganske tidlig at skal gjøres, er det ikke det da?
Det skulle man tro. Iver Neumann, utenriksforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Takk for at du var med oss her i Studio 2.